Je čtvrtek 18. dubna. Posloucháte debatu Studia N. Tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co si o nás myslí Poláci. Opravdu si Češi zaslouží být nazýváni nejpohodovějším národem střední Evropy? Co nás s Poláky spojuje? A kde jsou rozdíly mezi dvěma blízkými, ale občas dramaticky odlišnými sousedními zeměmi? V knihovně Václava Havla odpovídal polský spisovatel a novinář Aleksandr Kačurovský, autor knihy Čechy to nevymyslíš. Slovo má Petr Koupský.
Jsme v knihovně Václava Havla v Ostrovní ulici v Praze a začíná další společný pravidelný večer deníku N a knihovny Václava Havla. Tento je speciální tím, že je spojen s křtem nově uvedené knihy, překladu knihy polského autora Aleksandra Kačurovského s názvem Čechy to nevymyslíš. Přestože je to překlad, tak ten titul je úplně stejný v češtině, jako byl v polštině, což je první zvláštnost té knihy a já mezi námi vítám autora knihy, pana Kačurovského. Dobrý večer. Budeme si teď hodinu povídat samozřejmě hlavně o jeho knížce a budeme si povídat o Česku a Polsku, o Polácích a o Češích, protože to je téma, které je vždycky zajímavé. Konec konců o něm ta knížka je. Česko a Polsko mají některé věci společné. Mají společných 795 kilometrů státní hranice. Máme společný kladný poměr k alkoholu, ale to si myslím, že se netýká jenom těchto dvou národů, to zase tak specifické není. Máme společné to, že jsme značně nespokojeni s výkony svých fotbalových reprezentací. Jedna i druhá země, i když byste na tom teda ještě trošku hůř teď. Ale to je jistě dočasné. A na dvě sousední země zpřízněné podobným jazykem vlastně to není mnoho, tenhle výčet. Co máme ještě společného? Vaše knížka je spíš o tom, co máme rozdílného. A to je vždycky to zajímavé, jak ty dva národy, které jsou si blízko, se od sebe vlastně hodně liší. K tomu se dostaneme, ale pojďme začít tím, co máme společného.
Dobrý den, dobrý večer vlastně už. Já se především velice jako moc se těším, že jsem tady, a že jsem můžu uvidět s váma a že vy můžete uvidět mě a budeme si povídat o knižce, o Polácích a Češích a ještě na tom krásném místě v knihovně Václava Havla. Vlastně takovou první jako velkou knižku, kterou jsem napsal, byla biografie Václava Havla, která vyšla i česky před pár lety. Takže můžu říct, že taky k Václavu Havlovi a k této instituci mám nějaký osobní vztah. Pokud jde o tu vašu otázku na to, co máme společného, tak já si myslím, že vlastně máme toho moc. Jo. Ten hlavní rozdíl je v tom, to jsem dneska slyšel, velice se mi to líbilo, že jako Češi jsou jiní. Proč? Protože nemají, omlouvám se, protože nemají chůl v prdelí. Nevím, jestli to chápete, jako, co to znamená.
Možná zhruba ano, ale přece jenom to bude dobré asi trochu
jako
rozvést.
Chcete
tím říct, že vy máte hůl v prdeli?
Ano, 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 to je ten hlavní rozdíl. Já vám ještě dám druhý příklad. Když jsem před 35 lety začal studovat sociologii. Když jsem maturoval, tak jsem si musel zvolit nějaká studia, neměl jsem vůbec žádný dobrý nápad, co bych měl vlastně studovat, co mě zajímá. Do jisté míry mě zajímalo všechno, takže jsem měl problém něco vybrat. A měl jsem takového staršího kamaráda, který mi doporučil, no tak jdi na sociologii, to je velice zajímavá fakulta. A prostě dovíš se mnoho věcí, potkáš zajímavé lidi a to se stalo. A tam byl takovej, a pořád je, vynikající polský sociolog, Ireneusz Krzemiński, který měl takovou vlastně anekdotu nebo vtip. A on se jednou... Nebo ne, to bylo ještě trošku jinak. Jednou se student zeptal pana profesora, jestli ví, proč lidé ve Varšavě tak rychle hodí v ulicích. Protože v objekt, který se rychle pohybuje, je těžší trefit. Jo? Takže něco na tom je, prostě ty Poláci jsou takový trošku jako Italové severu, jo? Jsou nervózní, jsou stresovaní, jsou rychlí, impulzivní a tak. A v tom je ten velký rozdíl mezi Poláky a Čechy. Jo? A to je právě to, co prostě dojímá Poláky, když přijedou do Prahy a najednou vidí, že tady nikdo nespěchá. Každý sedí v klipu, pije pivo a tak.
Poslyšte, Alexi, ale já jsem se vás zeptal, co máme společného. Vy jste řekl, že hodně. A začal jste líčit rozdíly. To je taky dost příznačné.
Já jsem myslel, že nějak uteču jako z té těžké otázky. Co máme společného? No tak zaprvé máme společné, máme ten společný ten slovanský původ, jo. A tomu vděčíme za ty jazyky, jo, které se vlastně no dost jako se sobě dost podobají, řekněme. Jo? Takže nemáme takový jako velký zásadní problém, abychom se nějak, na nějaké základní úrovni rozuměli. Jednou jsem se vlastně dozvěděl, že třeba každý Polák a každý Čech, i když se vůbec neučil ten druhý jazyk, tak ho vlastně zná na takové úrovni A2 asi. To je to taky, no. Takže abyste rozuměli anglicky na úrovni A2, tak musíte nejméně, já nevím, rok studovat tu angličtinu, jo, a učit se jako past perfect a tak dále. Jo, a tu češtinu rozumíte. Takže ten jazyk je důležitý. Samozřejmě máme společné dějiny, ale to je otázka, nebo to je zajímavý spíš pro lidi, kteří mají nějaký zásadní zájem o dějiny. Jo. A ti tam prostě najdou spoustu věcí, ze kterých se poučí. Jo. Já si myslím, že tady pro nás, nebo pro mou generaci, takovým společným jmenovatelem byl prostě to, ta zkušenost s komunismem. Jo? Že jsme prostě dospívali, nebo jsme prostě byli dětmi, jo? Ještě v těch 70. a 80. letech a jsme si dobře rozuměli. Já si pamatuju, když jsem třeba tady začal jezdit v 90. letech a potkal jsem v hospodě nějaký pankače české, jo? Tak jsme prostě zjistili, že máme vlastně společné hrdiny, jo? A to byli 4 tankisty a pes.
Šárik.
Jo, pes Šárik.
Šárik, Janek a Gustík.
Ano, no víte. No,
ty další dva si už nepamatuju, ale Janek a Gustík, jo, to ano. Jo,
takže myslím si, že ta zkušenost a to pochopení, co vlastně komunismus byl, je pro nás jako společné. A samozřejmě pro ty mladší generace to už tak není. Já bych nechtěl se bavit tak rovnou o politice, jo, a budeme se třeba vykládat, jaké máme společné politické cíle nebo geopolitické zájmy a tak dále, ale to jsou dost samozřejmé věci, jo, že vlastně patříme k tomu prostoru, kterému se říká Evropa střední nebo středovýchodní.
Na to se vás taky ještě zeptám, co to vlastně je střední Evropa, ale zůstaňme ještě chviličku u toho jazyka. Když vás člověk poslouchá, jak mluvíte česky, tak by podlehl iluzi, že skutečně je to snadné, ale nutno říci, že Alexandr Kačerovský je mimo jiné vystudovaný bohemista. Takže vy jste se ten jazyk učil na trochu vyšší úrovni než A2. To je jedna věc, a že je to taky autor nejenom knihy o Václavu Havlovi, které se zmínil, ale taky biografii o ty Pavla a Bohumila Hrabala. Takže jste vlastně patrně větší znalec české literatury než většina z nás tady v sále.
Pro mě
takže vlastně to se vám pak hezky říká, že je to snadné.
Já musím říct, že pro mě klíč do čeství byla česká literatura, česká kultura vůbec. A vlastně já jsem jako Čechy objevil, nebudu spočítávat jako věci, jako byly ty, jako, jak se to jmenovalo, Rumcajst třeba, takové věci, jo, jako v dětství. Ale nějak vědomě jsem se k těm Čechům dostal právě na té sociologii.
A u nás byl zase Bolek a Lolek, to máme výměnou.
Takže já jsem se vlastně dostal k tomu, když jsem studoval tu sociologii, to byl rok 88-89 a v tu dobu jste vlastně mohli číst exilovou nebo nezávislou českou literaturu v polských překladech, které vycházely v Polsku se tomu říkalo druhý objek. Jo, jako prostě ty knížky vycházely v nezávislých nakladatelstvích. A to v dost velkých nakladech, to se spočítávalo v tisících kusů. Jo. To byla trošku konspirace, trošku biznes, jo, jako nelegální. Jako Poláci k tomu mají sklon, jako černý trh, jako že to všechno vždycky zamíchají, jo, jako že to politika je zajímavá, ale taky, aby se na tom nějak prostě dalo taky vydělat. Takže prostě lidé na tom vydávají. Jo, že, a co je zajímavé, že prostě tehdy, já jsem tehdy se dostal knížkám třeba Milana Kundery nebo Bohumila Hrabala, které nesměly vycházet tady, nebo Josefa Škvoreckého a dalších autorů, a Václava Havla samozřejmě. A ty knížky, lidé, se kterými jsem se potom spřátelil, jako Andřej Jagodžínský, nebo Jan Stachovský, nebo Piotr Godlevský, oni ty knížky překladali, ty knížky vycházely polsky a skutečně byly vlastně tisíce Poláků, kteří chtěli ty knížky číst. Jako na tom průlomu 80. 90. let, ty jména, jako, které jsem zmínil, Kundera, Hrabal, Havel, který se taky tehdy nějak dostal do povědomí Poláků, hlavně jako disident, jo. A byli vlastně takovou samozřejmostí, to byly velké symboly, jako prostě ten nezávislé české kultury. A já jsem prostě začal to číst jako tu jednu, druhou, třetí knížku, jsem si myslel, to je prostě velice zajímavá, exotická země a přitom je blízko, jo? Takže možná bych se tam mohl někdy dostat. Jo? A já jsem skutečně v květnu roku 1990 jsem se poprvé dostal do Československa, protože právě tehdy to už bylo jako po sametové revoluci a Václav Havel, už tehdy prezident, pozval papeže Jana Pavla II. Do Československa. A tehdy se na týden otevřeli hranice, protože oni normálně byli zavřeni pořád. A to ještě rok. Jo? To je komplikovaný příběh, tehdy byl předsedou vlády jistý Václav, ale
Nikoli Havel.
Nikoli Havel, jo. Takže to trošku trvalo. Ale v tom květnu roku 90 skutečně se ty hranice na týden otevřely. A já jsem to využil s mojí manželkou, pozdější. A s současnou, jo, pořád. To víte, já jsem Polák, jo, takže...
velmi správně. Jo.
Takže jsme tehdy přijeli za, jako díky papěži, a když jsme papěže samotného neviděli, my jsme už ho viděli párkrát předtím, jo, takže už tam, to nebylo tak důležité ten papěž, ale prostě dostat se do Prahy, dostat se do Brna, dostat se do Bratislavy, takže já jsem tehdy přijel poprvé do Prahy a to byl prostě obrovský zažitek, jo. Já jsem byl zvědav, jestli ta země vůbec nějak se podobá jako těm, a ty lidé tady, jestli vůbec mají cokoliv společného s těmi hrdinama třeba knih Bohumila Hrabala a tak. A měli. A prostě to šlo tak potom už jako velice rychle. Já jsem se opil jednou, opil druhou, začal mluvit česky, jo? Nebo se mi zdálo, že mluvím. A jako skutečně jsem se zamiloval do toho jazyka. Takže já jsem se potom vlastně rozhodl, že jo, tak budu studovat tu bohemistiku. A to už jsem byl 3 roky po maturitě, takže to už dost pozdě. Já jsem mám takový polský rekord, jo? Já jsem studoval 10 let, což v tu dobu nebylo snadný, normálně vás vychodili a tak. Jo? Takže když to všechno spočítám dohromady, tak jsem studoval 10 let, ale jsem dostudoval. Taky pro mě byl takovou, jako, jak to říct, víte, my jsme měli takový příběh, a to není úplně abstraktní, co řeknu. Měli jsme takového prezidenta, Alexandra Kvašněvského, postkomunistu, takže ženého, který vyhrál volby v roce 1995, i když se během voleb zjistilo, že vlastně nemá vyšší vzdělání, což vždycky tvrdili, že má. No a z toho byl velký jako problém a tak. No a pak jsem si řekl, že vlastně, no jo, víš, nevím, co budu dělat za 10 let nebo za 20 a najednou někdo přijde a řekne, no, ten Kačerovský tu bohemistiku nedostudoval, jo? A nemá ten diplom. Takže já jsem se vlastně vrátil, už jsem tehdy pracoval normálně v gazetě Vyborče a tak. A dokonce přeložil 2 knížky z češtiny do polštiny a neměl jsem dostudovaná ta studia, jo, tu bohemistiku. No tak jsem to dostudoval v roce 98, což bylo už jako dost pozdě. A tím jsem jako tu vědeckou kariéru uzavřel.
Když se vrátím ještě k té době, kdy jste knížky našich exilových spisovatelů četl v překladech, jo? To bylo vlastně v době, kdy vycházely pololegálně v Polsku, je to tak, že A to mi vlastně taky v 88. roce, nebo nějak tak, to mi připomíná takovou tu klasickou anekdotu, která dobře ilustruje rozdíl mezi našimi národy, jak se po válce druhé světové sejdou Čech a Polák a vykládají si, jak to bylo. A Polák říká, tak jako v těch lesích jsme zabíjeli Němce. A Čech říká, no my bychom to dělali taky, ale u nás to bylo zakázané. S těmi knížkami je to znovu totéž. My bychom je vydávali taky, ale bylo to zakázané, tak jsme počkali až po té revoluci.
A to je samozřejmě velký příběh, jako to hnutí. Já vím, že bude příští měsíc, koncem května, tady bude setkání věnované právě stranní datovým literaturám, české, slovenské, maďarské a polské. Takže když vás to zajímá, tak budou tady mluvit o tom lidé, kteří to skutečně dělali, jako třeba Andřej Jagodinský. Ale to vlastně to začalo už koncem let 70. To bylo prostě takový fenomen. Já vám řeknu jenom jednu věc, jakože vlastně třeba Hrabalův Příliš klučná samota vyšla ilegálně v Polsku, právě v takovém nakladatelství, jednom z těch nejdůležitějších, jmenovalo se Nova, v roce 1978. A to byla první knížka Bohumila Hrabala, která vůbec vyšla polsky po 10 letech. Jo? Protože po roce 68, 69 už to jako vlastně taky v Polsku jako nešlo tisknout. Takže pak se až po těch 10 letech se ty Hrabalův knížky začaly objevovat v polštině, nejprve v těch nezávislých nakladatelstvích. A tam byly, to se nějak rozvíjelo, v tom se pokračovalo v 80. letech a koncem 80. let tam vlastně už třeba, já jsem třeba kacířské eseje z filozofii Dienia na patočky čet v polštině v roce 88, nebo eseje Václava Černýho a dalších. To byla prostě ta knihovna česká nezávislá byla jako v polštině už tehdy velká. Jo. Takže když někdo měl to zájem a se k tomu dostal, tak to bylo prostě jako objevit úplně neznámý svět. A to, právě to mě tam zajímalo, že to je přece tak blízká země, to je hned za hranicí. Ty lidé mluví vlastně takovým jazykem.
Takovou ale jako divnou polštinou trošku.
A přitom píšou věci uchvacující, prostě inspirující. Tehdy jsem vlastně jak pochopil, že se ty polská a česká kultura svým způsobem doplňují. Jo? Že třeba, proč nemáme takové romány, jaké vznikají v češtině v tu dobu. Jo? Protože když se vezmete třeba 70. leta, tak je to dekáda velkého českého románu. Vlastně, jako právě tehdy vznikají ty největší romány Milana Kundery, Josefa Škvoreckého a Bohumila Hrabala. A to stačí. Ta tři jména. A tam ještě byla spousta dalších autorů. Jo? Kdežto v Polsku právě v tomto období román prožívá nějaký regres, krize a tak dále.
Na druhou stranu jste měli Miloše Gombreviče, ano, doplňuje se to.
To mě taky překvapilo, třeba když jsem čet nějaký eseje Milana Kundery a vlastně díky nim jsem si uvědomil, že vlastně až někde do 60. let, 20. století Češi nebo čeští spisovatelé sebe sami vnímali jako národ básníků. Jaký národ básníků? Jo? Tady jsou jenom romány. Jo? Kde jsou ty básníci? Jo? Ty jsem neznal. K těm básníkům jsem se dostal až později. V tu dobu se mi zdalo, že právě to Polsko je národ básníků. Herbert, Miłosz a Szymborska a tak dále. Takže vlastně pokud bychom to dali nějak dohromady těch Polaků a Čechů, jo, a z toho udělali jednou literaturu, tak by to bylo prostě number one. Jo? Velice zajímavý.
Mě teďka napadá jedna věc, tahle vaše kniha, kterou jsme vydali, my tady...
Já doufám, že to nikdo nepřekládá, jo? Protože já mluvím velice rychle. Normálně mluvím ne tak rychle, jo? A to nikdo nepřekládá.
Mluvíte výborně, není žádný problém. Ale chci říct, že my jsme tu knihu propagovali tady, že je to pohled na naši zemi očima člověka, který, já to přečtu, ten chybějící pohled dokáže přinést jen cizinec, který naši zemi procestoval křížem krážem, důkladně ji promyslel, má ji hluboce rád, ale nehrál tu s námi kuličky. No kuličky jste tu s náma nehrál, ale přesto mám pocit, že jsme se dopustili trochu podvodu, protože vy tu žádný cizinec nejste dávno už. Je to vůbec pravda, co tam říkáme na té záložce? Jakýma očima vlastně se teď díváte na Čechy? To nejsou oči už úplně zvenčí toho člověka, co poprvé přijel, když tady byl Jan Pavel II. Uh-huh. Jo, a nejsou to oči člověka, který tady vyrůstal. Co to teda je?
To je prostě každý Polák, který se skutečně zajímá o Česko, prožívá takovou krizi, řekl bych, v jistém okamžiku. A to je právě ten moment, když si uvědomíte, že už vás třeba nesměší, že se nesmějete češtině. třeba polským kamarádům něco vysvětlují, řeknu jim něco česky, a oni jako žvou smíchy. Jo? No, proč vlastně? jo? Takže když vás to už přestane jako bavit, jako v tom smyslu, že se to prostě chechtáte, že no jo, tam třeba, to jsou takové jako sranda, jo, co je to za slovo, sranda, jo, když to slyší Polák, tu srandu, jo, a spoustu dalších. Někteří jsou jako, ještě je příliš brzo možná, abychom je používali. Takže, no jo, tak teď jsem si právě připomněl takové jedno. To mě uchvatilo, když jsem studoval češtinu a jsem si jako...
Je 7:45, to už no, můžeme, já myslím. No,
ne, to nemůžu, to je tak vulgární. Jako.
Dobře.
To je prostě, jako, že ta čeština je takový bohatý jazyk, že tam je jako spousta těch možností, jak některé věci jako pojmenovávat.
No, my v polštině taky vidíme řadu zajímavých možností.
No to já vím. Jo, to pokaždé, když nějaký kamarád se vrátí, který poprvé jel třeba do Česka a pak vypráví prostě, které slova by neměl používat třeba v obchodě nebo v hotelu. Jo.
Je to ve vaší knížce, je tam o tom celá pasáž, velice pěkná, o těch zrádných jazykových dvojicích mezi našimi dvěma jazyky. Ale já spíš přemýšlím o tomhle. Váš názor na Česko a na Čechy se musel za ta léta vyvíjet. V čem jste změnil názor za tu dobu?
Jak jste měnil můj názor, myslíte?
Co jste si třeba na začátku představoval nebo vnímal takhle a nakonec je to takhle, anebo naopak?
To je velice těžká otázka, protože... Tím se dostaneme do nějakých vážných problémů. Jo.
to na chviličku zkusme, pak se zase můžeme vrátit k tomu, co třeba znamená polské slovo komorník.
Jo, to až potom. Já si myslím, že jsem měl... velice dlouho takovou romantizovanou představu o Češích. A taky jsem možná přeháněl v tom svém myšlení o nějakých hlubokých intelektuálních tradicích, zvících, jo? Které jsou hluboce zakořeněny do české společnosti a tak dále. Jo? Jako jsem, v jistém slova smyslu jsem jako podcenil české plebejství, řekněme. Což se může zdát jako... překvapující, protože jsem se zabýval třeba dlouho Bohumilem Hrabalem, jeho tvorbou, tak bych měl vědět, jo, že on to myslel vážně, jo, když mluvil o tom, že se musíte dívat dolů na horu a ne naopak a tak. Já jsem si dost poměrně jako pozdě uvědomil, jak hluboký je to problém v té společnosti. Jo? A tím způsobem jsem se taky dostal k tomu možná trošku jako líp pochopit ten rozměr toho Hrabalův díla, protože ta tvorba Bohumila Hrabala je vlastně do značné míry současně jako mytizace toho českého plebejství, ale taková velice důsledná kritika, no, toho plebejství. To je velice zajímavý mix, řekněme. To je možná ten problém. Já už se vlastně jako necítím, i když jsem vlastně nikdy nebydlel v Česku. Jo. Já jsem vlastně, když jsem studoval tu bohemistiku, tak jsem nikdy nebyl na nějakém studijním pobytu v Praze nebo v Brně nebo cokoliv. Já jsem byl vlastně takový dálkový bohemista do značné míry. Jo. To znamená, že mě prostě zajímala především ta kultura, literatura, takové věci, které jsem mohl vlastně studovat doma. Jo. Já jsem jako, takže když jsem jezdil tady, tak jsem vlastně se jako flákal po hospodech a tak, jo.
Studoval české plebejství.
Ano, a to, no, prostě jazyk především, jo. Takže já nejsem nějaký prostě vostřený kritik čeství, jo, a tak. Už prostě jako prostě já jsem vlastně nějak, jak to říct, nespokojen, ale já jsem si prostě jednou řekl, no jo, ty Češi jsou, jací jsou, no a co s tím dělat, oni nebudou takový, jako já bych si přál, aby byli třeba, jo. Takže ani moc o tom nepřemýšlím, musím říct.
Jo. Co bychom se, ale já vás do toho stejně ještě přinutím na chviličku, co bychom se měli naučit od Poláků?
Kuchyni. Kuchyni, no. No jo, víte, ten hlavní rozdíl, potom chcete se bavit vážně, jako o těch rozdílech. Já myslím, že hlavní problém, který mají jako vůbec Poláci v Česku, jo, to je jídlo. A to je překvapující, protože všichni si dobře pamatujeme tu propagandu před 10-15 lety, kterou jako nějak inspiroval jistý politik, jo, a podnikatel, řekněme, jo, kde to polské jídlo bylo prostě synonym nějakého prostě jedu, nebo jak se to řekne, prostě, že to nikdo neměl prostě. A to bylo prostě tak vlastně svým způsobem abstraktní a okouzlující, jo? Protože to je absurd, jakože, jako ty polské jídlo je jedno z nejlepších na světě, jo? A tady prostě každý den jako píšou v novinách, že to je, že není, jo? Jako, jak je to možné. Kdežto jako pro Poláky tady problém je v tom, že když si prostě jako první den je prima, jako jdete do hospody, jo, dáte si tam cokoliv k pivu a tak. Druhý den, no ještě jako nějak. Jo. Třetí den už vlastně hledáte, jako, a co bych měl jíst.
Jo. My tady máme spoustu dobrýho jídla, vietnamské, thajské.
No jo, naštěstí.
Jo, jako já myslím, že je zásadní omyl jíst v Čechách českou kuchyni. Kdo se téhle chyby dopouští, ten si za to může sám.
Jo, ale ta kuchyně skutečně to je důležité, protože jako v tom, co jíte, to je to, jako to víme už jako od filozofů, jako, že my jsme to, co jíme, jo? Ale taky to, co jíme, něco vypovídá o nás. Jo? A jaký máme přístup k jídlu, taky mluví něco o nás jako o lidech vůbec. Jo? Takže ten prostě v té české kuchyni vidět, že Češi jsou příliš uzavření do sebe, řekl bych, jo? Že prostě nehledají nové možnosti. Že měli by zkoušet něco trošku víc, jo? Že měli by se nějak dostat jako mimo to webshop nedlozelí, jo? A ty parky a to pivo, tam ještě něco je.
Byl jste někdy byl jste
tam je nějaký zelí třeba, tam je nějaký, jsou prostě, jak se řekne, vegetables.
Zelenina.
No, zelenina třeba, jo.
Byl jste někdy poslední dobou v Rakousku? No nic, no.
Byl jsem. Tam je spousta těch asiatských těch.
Takže... To je, no tady no. Taky. Nic, je to oprávněná kritika, myslím si, že to uznáme, ale to je prostě, snažíme se s tím něco dělat.
Ale to je taky jako to je taky povaha té kultury, jo? To je prostě ten Biedermeier, jo? Český. Jakože s tím se spokojený, jakože ten člověk musel pracovat, tak si musel dát nějaký maso, jo, prostě ty knedlíky, pivo, chořálku a prostě a druhý den jít do práce, jo? Jako takové těžké fyzické práce, nebo tak potřeboval mít takový jídlo a prostě je to tak a bylo to dobrý. No.
Já skoro se vším, co jsem si ve vaší knize přečetl, souhlasím. Připadá mi to všechno jako velice výstěžný pohled na naši zemi, ale přece jenom je tam několik věcí, které mě zarazily. To, co mi nejde do hlavy, ocituju větu. Češi jsou přesvědčeni, že žijí na nejlepším místě na světě. Já neznám snad žádného Čecha, který by byl přesvědčen, že žije na nejlepším místě na světě. Na mou duši ne. Můžete mě s nějakými seznámit, kteří si to myslí?
No tak aspoň to dobře předstírají. Jo, že to tak je.
A potom je tady druhá, a to se mi líbí, to s tím souhlasím, to mě neobyčejně pobavilo. A pobavil mě i ten překlad, protože v českém překladu je, že Češi mají všechno u zadku, ale vy jste to napsal malinko ostřeji v polštině. Či to pravda, že Češi mají všecko v dupě? A to by se mělo přeložit malinko zvučněji do češtiny, aby to vyznělo. A vaše odpověď na to je nádherná. Obecně za to ano. Já jsem čekal za tou první větou nějaký dlouhý odstavec, který to bude trochu relativizovat, ale obecně za to ano, to mě dostalo, to je krásné. A je to naše dobrá vlastnost nebo špatná, že máme všechno v dupě?
To jako vám řekne účetní, jo? Jako, že to záleží. Jo? Jako... občas ano, občas ne. Jo? To jako... Ale myslím si, že třeba zkušenost, já vlastně už mám několik let zkušenost, jako, že můžu pracovat z Čechy. A myslím si, že z toho jsem se dost naučil. Nejprve mi to jako různé věci štvaly a pak jsem si uvědomil, že vlastně oni mají pravdu. Jako třeba, že nespěchají. No jo. Co můžeš udělat příští měsíc? Udělaj za půl roku, jo. Vlastně. A co je zajímavé, že vlastně to pak to všecko přece udělané bude, jo. Jako, že se to neodloží do nekonečna, jo. Takže a v tom je obrovský problém, skutečně. Já jsem vyšel z novin, jo. To je zvláštní jako milie. Protože vlastně já jsem několik let pracoval v deníku, jako největším polském deníku, a my jsme tam seděli prostě do... Jo, to vlastně, to, nevím, si to, jestli to můžu říct. Já možná to řeknu. My jsme třeba v té gazetě Vyborče seděli do půlnoci, jo, do 12. A ještě v jednu jsme něco opravovali prostě v těch dalších vydáních, které vycházely ráno, abychom měli ty nejčerstvější informace a tak dále a tak dále. A dneska jsem před chodinkou navštívil redakci deníku N. Jo. A to mi tak dojalo, to vypadalo právě tak, jak by to mělo vypadat. Tam byl jenom šéf. A to mám rád. Jo. Jako, jo. A to je ten rozdíl. To, v Polsku je to nepředstavitelné. To byste prostě...
My poměrně...
A ty noviny vyjdou, jo? Oni zítra budou v trafice. Koupíte si je.
Výjdou, no, ale my poměrně hodně pracujeme na dálku, teda musím říct, na naši obranu.
To můžete, proč ne?
Nevím teda, jestli od šéfa to byl prozíravý nápad vás tam provést právě v tuhle hodinu, ale na druhou stranu, naučí, ona by se dost obtížně hledala hodina, kdyby to tam bylo opravdu hodně živé. My jsme se fakt naučili hodně pracovat na dálku, no nic, no. Ale pochopil jsem z toho, že pracovní kultura v Polsku je asi výrazně jiná než u nás.
Ano, myslím, že je to vlastně takový rozdíl, jakoby, no, to mi teďka někdo vykládal třeba rozdíl, kdy, jako polský finančník, který pracoval v Anglii, jako v Anglii, v Londýnu a ve Spojených státech. Jo. Jako, a to ještě v té době před internetem, třeba v 90. letech. A říkal, že vlastně no tam, no, v tom Londýně, tam jsme v 7 ráno už jsme byli v ofisu, jo, a tam jsme měli nějaké porady a tak, no ale pak třeba už byla ve 2 odpoledne, už byl lunch, tak jsme šli na ten lunch, no pak potom vlastně už nebylo, nestalo to za to se vrátit do té kanceláře, tak už vlastně všichni šli, prostě si dali nějaký whisky a tak a už to končilo. Kdežto ve Spojených státech, jo, v tom New Yorku, tam prostě tam každý přišel v 7 hodin ráno jako do práce a tam seděl vlastně jako vůbec nevyšel, jo, a jedl prostě z nějaké krabičky, jo, tak se to řekne, krabice, tak. Jo. Takže my jsme v tom smyslu prostě...
Vy jste se amerikanizovali prostě.
Ano, příliš. No.
A co s tím budete dělat?
Víte, to je teď to je velká, velká téma, jo? Když otevřete. Když otevřete polské noviny, tak tam se prostě tam jsou takové diskuze velký publicistů mladých a jako otcové a děti, jo, jako ty starší zkušení a ty mladí, jo. A to jsou takové diskuze, jako proč ty mladí nechtějí pracovat, proč chtějí pracovat jenom 5 dnů v týdnu, proč jenom 8 hodin, jo, a proč vypnou mobily, jo, 5 odpoledne a tak dále, a tak dále. Takže my jsme, možná je to tím, že prostě my jsme byli skutečně jako začátkem v 80. letech, jako prožili jsme tu velkou hospodářskou krizi a začátkem 90. let byli jsme skutečně chudá země. Jo? A my jsme, jako ta moje generace a ty starší generace hlavně, jako všechno si museli nějak na to všechno si zapracovat. Takže my jsme prostě, máme takovou, řekl bych, jako korejskou kulturu prací možná. Jo? Ale už to mízí, jo? Už jako v těch mladších generacích už se to nějak mění. Ale je to tak.
Vy teď pracujete jako šéfredaktor revue nebo časopisu. Časopis, to je magazín, který se jmenuje Aspen Review Central Europe. A mě na tom zajímá ta Central Europe, ta střední Evropa. Co to je střední Evropa?
To je dobrý klíč. Jo? Když potřebujete pojmenovat něco pro nějaký společný projekt v naší části Evropy, tak použijete ten klíč střední Evropa a už jste s tím spokojeni, i když si o tom myslíte cokoliv. Jo? Takže když tady v roce 2012 vznikl Aspen Institut a současně s ním vznikl ten časopis, který nejprve dlouhá léta vycházel jako čtvrtletník. Pak jsme to všechno jako přesunuli do internetu samozřejmě. Ale nejprve to byl prostě takový toustý žurnál, jo, jako se říká ruský. Takže my jsme prostě hledali název a vlastně neměli jsme žádný dobrý nápad. Vlastně měli jsme jeden dobrý nápad, ale ten už byl jako, už nešlo použít. Naštěstí jsme to nepoužili a ten nápad byl Reset. No. Protože to bylo v době resetu.
To ještě mohl být Great Reset a bylo by vymalováno.
Takže my jsme prostě přišli, konečně někdo tam přišel s myšlenkou, že no tak Aspen Review, ale co, no Central Europe, jo, protože jsme ve střední Evropě. Jo. A já si myslím, že jako ta střední Evropa je prostě nebo středoevropanství je prostě konceptualizace představ o tom, že jsme v něčem výjimeční, jo? Že prostě, že nejsme západ, nejsme východ a musíme to nějak pojmenovat. Nemyslím si, že ta střední Evropa má nějaký definovatelný geografické hranice třeba.
Takže je to spíš takový stav mysli. Jo?
To je vlastně, to, s tím můžete vlastně udělat cokoliv. To může být taky terminologický termín prostě, to o tom psal asi Milan Kundera, že to je vlastně, když mluvíte o počasí, jo, tak tam se používá. A ve střední Evropě zase prší. Jo, třeba, jo.
No. Ne, ale tak zkusme to takhle, jak se polsky řekne střední Evropa?
Evropa Šrotková.
Česky je to střední Evropa, to zní dobře, polsky to zní dobře, česky to zní taky dobře, anglicky je to Central Europe, to taky nezní úplně špatně. Aťka je Mitteleuropa, to už tak dobře nezní.
Víte, to záleží. Já jsem teď, vážně, se to o tom mluvit vážně, tak 5 minut.
Zkusme vážně, no.
Zkusme vážně. Já si myslím, že pokud se chceme vážně bavit o střední Evropě, tak musíme si uvědomit jednu věc, že to není v žádném případě prostor mezi Německem a Ruskem. To je špatná definice. Německo je součástí střední Evropy. A bez toho střední Evropa nemá vůbec jakýkoliv smysl. Když se na to podíváte podle výkladu dějin hospodářských nebo politických a tak dále, kulturních, je samozřejmě, že to je ten celek. Prostě, že tady mezi tím anglickým, anglosaským, románským západem, jo, a ruskem, skutečně je ten středoevropský prostor, kterého Německo nebo německý mluvící země jsou vlastně takovou západostřední Evropou, kdežto my jsme ta východostřední Evropa. A vlastně, když se v tom polském vědeckém diskurzu se vlastně ten termín Evropa Środkowa vůbec nepoužívá. To je prostě takový politický klíč, to je takový politický heslo. Když se o tom chce bavit někdo vážně v Polsku, vědecký, historik, politolog a tak dále, tak bude mluvit o středovýchodní Evropě. No a když máte, když zjistíme, že Polsko, Česko, Ukrajina a tak dále, to je středovýchodní Evropa, tak co je ta středozápadní Evropa? No to je samozřejmě Německo, Švýcarsko a tak dále. Já jsem teď čet, vyšly velice zajímavé dějiny střední Evropy, které napsal anglický vědec Martin Rady. To, nevím, jestli to vyšlo taky už česky, dobrá knížka. A to jsou právě dějiny střední Evropy, kde nevím, že nějakých 60-70% prostoru autor věnuje dějinám Německa nebo německy mluvících zemí. Jo? Takže myslím si, že to je ta první věc a to je velice důležité, protože když se chceme o tom bavit nějak vážně, jo, tak to je prostě ten základ. A když přijměte tohle jako základ, tak si uvědomíte, že vlastně všechny ty teorie nebo fantasmagorie Milana Kundery třeba jsou jenom to je basnění. Jo? A to je velice zajímavé, když ještě do toho, jako když to čtete v kontextu historickém a kulturním, ve kterém ty jeho eseje, to bylo vlastně několik esejů, vznikaly, jo, tak je to úplně srozumitelné, proč s tím přišel, jak s tím přišel a proč to zafungovalo takovým způsobem, který si možná ani nepřál, jo, po roce, jako v 80. letech a později. Ale myslím si, že to je prostě, to je ta, pokud by si někdo myslel, že něco jako střední Evropa, jako takový celek omezený na Polsko, Česko, Maďarsko, Slovensko třeba existuje, tak to je nesmysl. Samozřejmě nic takového není a to vidíme každý den a vidíme to právě na té politické úrovni, třeba teď. Prostě to je, proč se ten Vyšehrad pořád rozpádá, jo? Existuje 30 let a nikdy jako nefunguje jako celek. No, to on nemůže fungovat jako celek. To jsou prostě země, které mají různé politické tradice, A nefungují jako celek a nikdy jako ten celek nefungovali. Oni fungovali společně v jistých větších, řekněme,
uskupeních. Ano, to můžeme i pojmenovat, to bylo Rakousko-Uhersko.
Třeba. No.
To je pro mě definice střední Evropy tak trochu. Já vám rozumím, je určitě pravda, že Německo, nejenom Rakousko, ale Německo nemůžeme vynechat ze střední Evropy, že do ní organicky a samozřejmě patří, ale když mě se někdo spontánně zeptá, co si představuju pod pojmem střední Evropa, tak bez přemýšlení vyhrknu Rakousko-Uhersko, monarchie. Jo? Od Vorarlbergu po Maďarskou pustu a po Transylvánii. Jo? A Polsko do toho dopadne teda špatně, protože to bude to rozdělené. Polsko, jenom ta rakouská část, co by do toho přišla. Takže, a to je taky špatně.
Takže už máme problém a už máme rozdíl.
Ano.
Jo, komec Polaky a Čechy.
Ano.
Protože vlastně, když Poláci mluví o té středovýchodní Evropě, tak pokud to chceme konkretizovat, tak oni vlastně mluví o bývalé Řečpospolité. To znamená o té šlechtické Řečpospolité 16. 17. století, které vlastně objímalo velkou část současného Polska, Ukrajinu, Bělorusko, Litevsko, Lotyšsko, to znamená část Lotyšska a tak dále. To je ten prostor. Jo.
Ukrajinu.
No Ukrajinu především.
No, ale tak to je pochopitelné. Není to zas tak, ono to není zas tak dávno. My máme tendenci si to představovat, že to je dávno zasutá minulost, ale ona není zas tak dávná.
Ona vůbec není dávna. Víte, já jsem teď, nevím, jestli jsme o tom mluvili, já jsem loni napsal, nebo vyšla mi knížka Životopis Izáka Babla, jo. A tam značná část té knížky, já se tam věnuji jako polsko-ruské nebo polsko-bolševické válce roku 1920, jo. A když to čtete a tam prostě, kde se to všechno odehrává tak máte prostě takový dojem déjà vu, jo. Když se současně díváte na televizi a máte tam zprávy z války.
Tak doufáme, že to déjà vu nebude až tak moc, protože tehdy vlastně došli bolševici pod Varšavu.
No to taky doufáme, že ne. Ale třeba já nevím, si pamatuje, tak myslím před půl druhém roka, to bylo na podzim roku 2022, když raketa, to byla vlastně ukrajinská raketa, dopadla na území Polska a tam zahynul člověk, jo? Nebo dokonce dva muži. A ta věznice, to je několik kilometrů za současnou hranici polsko-ukrajinskou, jo? Ta věznice je několik kilometrů od místa, kde Izák Babel, tehdejší zpravodaj novin, jak se to řekl, Krasný kavalerist, ruské nebo červené armády, jako byl
Rudé, no,
během té války.
Ano, takže to, a psal tam Rudou jízdu. Svoje povídky potom.
On to napsal, jako ty povídky napsal pár let později, a což je zajímavý, že on je...
Tak je tam prožíval, nepsal,
Velkou část ty knížky napsal v Gruzii. Jo. Ale to je velký příběh, to je v knížce. Jo. Ale to, víte, to je prostě, to všechno, co se snažíme teď dělat, to jsou právě ty konceptualizace. My prostě máme nějakou historickou a geografickou zkušenost, několik generací lidí, 10 století dějin, jo, nějaký státy, které tady existovaly, nebo pořád existují, jo, a snažíme se to nějak pochopit, prostě konceptualizovat, jako prostě uvidět, co jsou ty společné body, jestli se o tom dá mluvit jako o nějakém celku. Jo. Takže a tady samozřejmě vzniknou prostě konkurenční koncepty. Jo? Takže tady bude koncept třeba střední Evropy nebo středovýchodní Evropy, nebo ty střední Evropy, která zahrnuje vlastně celou střední Evropu geografickou, včetně Německa. A to jsou taky věci vlastně pro mě, já jsem samozřejmě, jak to slyšíte, už vás nudím, jo? Ale já jsem tomu jako věnoval dost času. Jo? A co, jedna zajímavá věc, a to už končím, jako tu tému, ale jedno, co jsem si uvědomil, že vlastně nejzajímavější věci najdete v dějinách hospodářských. Jestli chceme pochopit vlastně, kde jsou ty společné dějiny nebo ty společné faktory. Jo? Zemí středoevropských, jako je Polsko nebo je Česko, jo? Že přece my jsme vlastně prostě v takovém prostoru, který se velice brzy vlastně ve středověku svým způsobem integroval s evropským západem, což bylo centrum hospodářství, kultury a tak dále, jako v tu dobu a vlastně je pořád. Jo? Mluvíme o severním Italsku nebo o zemích, jako je současná Belgie nebo Holandsko, jo, se řekne?
Ano.
Jo, a tak dále.
Nizozemsko,
Francie, samozřejmě potom průmyslová revoluce, Anglie a tak dále. Tak dále. Takže my jsme prostě v tom středoevropském prostoru vždycky byli prostě taková, jak se to vědecky říká, poloperiferie. Jo? Jako prostě něco, co není úplně mimo ten západ, ale taky není součástí toho západu 100%. Ono funguje v takové prostě zvláštní symbioze. Jo? A to je náš úděl, to je ten náš společný úděl a to už prostě trvá několik století a myslím, že to bude vlastně, to je naše postavení. Jo? To je to naše místo jako taky ve světovém hospodářství a tak dále. Takže když se někdo třeba ptá, jestli česká ekonomika musí být tak silně spojena s německou, no a s kterou by měla být spojena, nebo polská. Jo?
No musí, naštěstí je spojena. Byla spojena s jinými ekonomikami a to nebyl dobrý nápad. Ale,
takový experiment. Jo?
Tak, to byl takový experiment už. Končil snad navždy, ale já mám ještě jednu vážnou geopolitickou otázku a to je Ukrajina. To je něco, co nás jistě spojuje, Česko a Polsko jsou aktivními, mohu říci, spojenci Ukrajiny, ale musí tam být nepochybně velký rozdíl v postoji a přístupu, protože pro Polsko Ukrajina znamená něco úplně jiného než pro nás. Pro nás je to poměrně vzdálená země, se kterou sympatizujeme. Pro vás je to součást vašich národních dějin.
No a otázka?
Já nevím, jestli je to otázka, námět k přemýšlení. Dobře, já to řeknu jinak. Mně osobně k polské kultuře třeba, já jsem studoval matematiku a přitáhla mě k tomu matematická škola z města, které se tehdy jmenovalo Lvův. teď se jmenuje Lviv, mezi tím se jmenoval Lvov a Lemberg a všelijak jinak. Jo? Velké postavy tamní, Stefan Banach, Hugo Steinhaus, jo? Stanislav Ulam, Mirk Kac, to jsou mý hrdinové, to jako pro vás Hrabal a Kundera, tak pro mě tito lidé, anebo spisovatel Stanislav Lem, který taky je odtamtud, tohoto města, a to bylo
Adam Zagajevský básník, jo.
Tak, a to bylo polské město, které se stalo sovětským městem, ukrajinským městem. Víme, jak ty dějiny šly, víme ty síly, které to způsobily, ale tohle přece se musí pořád v Polsku vnímat jako součást velice nedávné minulosti. Nechybí vám Lvův?
Víte, já jsem prostě z té generací, která jako úplně se s tím jako jako vůbec to není problém, jo. Já bych řekl, tak za prvé ten Lemberg, jo, nebo ten Lviv. Samozřejmě to město existuje tisíc let a přes jako pro větší část toho období patřilo k Řecpospolité, jo. Což nebyl polský národní stát, nikdy, vůbec. Jo? To byla šlechtická republika, i když měla krále, ale ta šlechta, ta aristokracie byla polská, ukrajinská, litevská, nebo ruská, litevská a tak dále. Jo? Takže tam byl vlastně, prostě to byl šlechtický politický národ, kterému ten stát patřil. V tom slova smyslu mluvit o tom, že v 16. století Lvov byl polský, je anachronismus. To nebyl, jo? To vůbec nemá, to nemá smysl. Jo? Pak máte celé ty období víc než 100 let, když Lviv nebo Lemberg je prostě je součástí Rakouské říše. Jo? A to je právě to období takového velkého kulturního vývoje, jo? Toho města. Samozřejmě potom, když máte rok 1918-1919, tak máte právě v tom místě polsko-ukrajinskou válku. Vidíte krutou, jo? Když se Poláci a Ukrajinci prostě bojovali, komu patří to město, protože i Poláci a Ukrajinci si mysleli, že to patří jim a jenom jim. Jo? A pak to pokračovalo, my jsme tam, jako to se dostalo k Polsku, jo? Ale pak přišla druhá světová válka a
další vlastně,
a Ukrajinci si mysleli,
další že to... polsko-ukrajinská válka uvnitř druhé světové války.
Ano, samozřejmě. Takže my máme prostě tak komplikované dějiny, jo, dlouhé a komplikované, že myslím, že už nám prostě problémů stačí a nemusíme je hledat a nikdo je nehledá. Takže pokud vám jde o můj přístup k Ukrajině, tak já si prostě myslím, že to je prostě stát, který má právo se bránit a má právo očekávat, že nějací spojenci budou ho v tom podporovat. A já se úplně setožňuji s tou politikou té a předešlé polské vlády, která Ukrajinu podporuje. A se velice těším, že současná česká vláda taky dělá to tež, nebo možná ještě víc vlastně, když si uvědomíme jako ten menší potenciál demografický a ekonomický a tak dále. Jako
Česká, tady spíš teď hodně přemýšlíme, co bude dělat příští česká vláda.
To já vím, no, ale to taky, jako myslím, že ty občané taky můžou k tomu něco říct, tady budou volby. Jo? To
není, budou. Jo? Takže, budou. No.
Takže já si myslím, že prostě nechci se o tom bavit jako další půl hodiny, jo? Ale jako úplně chápu, proč se Vladimír Putin rozhodl, že prostě tu Ukrajinu musí získat zpátky pro ruské imperium. Chápu taky, že Ukrajinci nemají na výběr, že prostě, že pro ně to je válka o život. A chápu, že náš zájem národní, minimálně náš národní zájem je v tom, aby Ukrajina jako neprohrála tu válku, jo? Aby se branila. A musíme dělat cokoliv můžeme, abychom prostě ji v tom podporovali a abychom se taky sami připravovali na budoucnost, která je nepředvídatelná, řekl bych, ale víme, že prostě máme teď několik let, abychom se připravili prostě do toho, že se tomu Putinovi nebo někomu dalšímu, kdo tam přijde, prostě nebude chtělo jíst do nějakého konfliktu. Jo. Takže myslím si, že tady se skutečně jak to říct, já jsem vlastně o tom teď před pár dny mluvil s proslovenský týdeník Týždeň. A já jsem tam vlastně řekl něco takového v tom smyslu, že je mi líto, jo, že jako protože ta ruská hrozba je vlastně nejdůležitější faktor v politice pro nás, pro náš region v nejbližších týdnech, měsících a letech, tak je mi líto, že teď máme vlastně víc společného třeba ze Švédy nebo s Finskem, už nemluvím ani o baltských zemích, než třeba s Maďarskem a Slovenskem. Jo. To...
Jasně, další důvod, proč V4 fungovat nemůže. Dobrá, vraťme se tedy k lehčímu tónu, možná aspoň maličko na závěr. Já jsem mluvil o těch matematicích polských, o polské matematické škole. Při té příležitosti jsem si spočítal, to jsem nevěděl, kolik měli Poláci nositelů Nobelovy ceny. Víte, kolik jich bylo?
Kolik?
19.
19.
Pravda je, že Marie Curie Skłodowska je v tom počítaná dvakrát, protože dostala dvakrát Nobelovu cenu a že mezi těmi 19 je Menachem Begin a Šimon Peres, ale právem, protože oba dva pocházejí z polského území a polsky oba dobře mluvili, takže proč ne? Ale 19, 40 milionový národ, kolik nositelů Nobelovy ceny mají Češi, nebo klidně i Češi a Slováci dohromady?
No ale když se podíváte třeba na největší jména filozofie 20. století, jako Husserl nebo Freud, jo, nebo Wittgen, no Husserl, Freud minimálně, jo, tak Morava.
Tak. To jste mě dostal, no. Tak můžeme připočíst Johana Gregora Mendela v tom případě, v pohodě, a samozřejmě Kafku. A jsme dobří vlastně.
Já si myslím, víte, to je tak, co je Polsko? Polsko je... To je dobrá věta. Jeden básník to napsal v 19. století. Jak se řekne obowiązek? Povinnost. Polsko je náš společná... co je Polsko? Polsko je naša společná povinnost. Jo? To je dobrá věta. Jako Polsko je prostě kultura, jo? Která vznikala, jazyk, která vznikala v jistém jazyce. Jo? A samozřejmě tu kulturu po těch několik století vytvářejí lidé, prostě jakéhokoliv původu, ten původ neměl vlastně žádné, jako nebyl to nejdůležitější. Jo. A v tom je prostě moc nějaké kultury, že přitahuje lidi. Jo. A když se podíváte na 19. století v polské kultuře, které je fenomenální, protože není žádný národní stát a právě tehdy ta kultura jako expanduje, jo, a přitahuje Čechy, Polák, Židy, Němce, Rusy, Ukrajince a tak dále, integruje jako ty lidi. Jo. A oni prostě tu kulturu spolu vytvářejí. Takže třeba ta lvovská škola matematická, jo, o které mluvíte, tak to je taky prostě takový fenomen, jo, že prostě vzniká ve Lvově, který v té době patří k druhé Řečpospolité. A tam skutečně, jako tam samozřejmě existuje polská univerzita, jo, a přitahuje lidi. Prostě to jako různého původu, jo. Zase i mezi tými matematiky. Takže já jsem, jako co je pro mě, já prostě, Česko pro mě není ten současný národní stát jenom, jo, který tady existuje, jo, v jistých granicích a v nějakém horizontu času, řekněme, a v těch posledních, já nevím, 30 nebo 40 let. Prostě Česko a Čeství je prostě velký kulturní a historický fenomén, jo, který má prostě 1000 let. A tam prostě najdete vše možné. A je prostě a je vynikající právě tím, že ty Češi a ta kultura dosáhla prostě takových výsledků. I když je jako soustředená do poměrně malého teritoria, jo, neměla nějaký velký demografický potenciál a tak. Takže co mě jako pořád fascinuje na Češích nebo na české kultuře je právě tohle.
To je výborný, to je asi přesně to, co potřebujeme, aby nám řekl někdo zvenčí, protože to sami nedovedem se na to takhle podívat.
Víte to, já si myslím, že ty 90. leta, která si dobře pamatuju, byly takový zvláštní, jo, jako protože tam třeba Václav Klaus měl vlastně třeba takovou slavnou dost větu tehdy, slavnou, jakože je třeba skončit s obrazem Česka jako země kultury. To si pamatujete?
Skoro se mu to povedlo.
No, jo, že prostě, že a jako chápu, jako co tím myslel, jo, jako, že prostě, že tady třeba vybudovat tu hospodářství a tak dále, prostě kapitalistický, český kapitalismus a tak dále, tak dále. Ale prostě, pokud můžu něco říct Čechům, co by měli dělat, jo, tak by nikdy neměli podceňovat sílu české kultury, jo. To je prostě to je ten velký atut, nebo jak se to řekne český, ten trumf, to je ten český trumf, ta kultura. A to samozřejmě, to se netýká jenom literatury nebo umění vůbec, jo. Ta kultura, to je prostě způsob života, to je prostě to, jak, víte, já jsem trošku jako cestoval po různých městech, ale takový město jako Praha je skutečně unikát, jo. Je unikální, to je prostě, kde najdete třeba v Německu tak krásné město, jako je Praha. A já si myslím, že prostě když chodím po Praze a dívám se prostě na ty baráky, jo, tak prostě jaký je to prostě kulturní národ, jo, že něco. A ještě s takovým prostě estetickým, tak národ estetický vlastně, jo, prostě estetický fenomén, jo, ty secesní důmy, jo, a to vlastně, když, no to, o tom trošku jako i samozřejmě píšu v té knižce, jo, že takže stručně, my se tady, vlastně u Čechů se mi líbí všechno, kromě jídla, jo?
To je řešitelný problém. Já doufám, že se tohle časem trošku dorovná, že se najde brzy český autor, který napíše knižku Polska, to nevymyslíš, což bude fajn, ale to musí být český autor, to nám nemůže představit Polák, to musíme my sami si to Polsko tímhle způsobem objevit, tak jako vy jste objevil Čechy pro svůj národ i pro nás.
Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
Vydejte se s námi na Festival populárně vědeckých filmů AFO. Potkáme se na projekcích, přednáškách, diskuzích, koncertech a dalším programu pro diváctvo všech generací. Akreditace zdarma a další informace najdete na afo.cz. Těšíme se na viděnou v Olomouci od 23. do 28. dubna.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nejméně 17 lidí zemřelo a asi 60 dalších, včetně 3 dětí, bylo zraněno při ruských vzdušných úderech na severoukrajinské město Černihiv. Na platformě Telegram o tom informoval prezident země Volodymyr Zelenský. Summit Evropské unie se shodl, že Ukrajině je nutné urychleně poskytnout protivzdušnou obranu a zrychlit dodávky vojenské pomoci. Na síti X to napsal předseda Evropské rady Charles Michel. Česká republika bude mít nárok na výjimku v rámci migračního paktu kvůli vysokému počtu ukrajinských uprchlíků. Potvrdila to eurokomisařka pro vnitřní bezpečnost Ylva Johansson. Upozornila na to kvůli dnešní mimořádné schůzi České sněmovny. Kratom by se mohl dostat mezi doplňky stravy s omezením prodeje, jako je u alkoholu. Při sněmovních interpelacích to dnes řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Jde podle něj o jeden ze 3 způsobů, jak současnou volnou dostupnost této látky pocházející z tropické rostliny řešit. Vláda loni v červenci odmítla zařazení kratomu na seznam zakázaných návykových látek. A bývalý prezident Miloš Zeman se omluvil svému tehdejšímu poradci Zdeňku Šarapatkovi. Poslal mu omluvný dopis tak, jak mu to nařídili soudy. Zeman se omluvil za výrok, že vyhodil bývalého poradce z úřadu vlády pro neschopnost. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Investigativní tým ze Švédska, Nizozemí a Velké Británie analyzoval uniklou e-mailovou komunikaci ultrakonzervativní mezinárodní sítě Agenda Europe. A ukázalo se, že organizace Hnutí pro život chce zavést povinný registr pro ženy, které chtějí podstoupit interrupci. Podle předsedy Hnutí pro život Radima Ucháče to prý oddělí, cituji, špatné ženy od ostatních. Při pohledu na prohlášení lidí z organizací, jako je Hnutí pro život nebo Aliance pro rodinu, člověka napadá, že by spíš světu mnohem víc pomohlo zavést takový povinný registr, který by rozlišil ostatní lidi od idiotů. Naslyšenou zítra. Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna a čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským blogerem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast.
Prastará bohyně lásky Venuše vás zve na Mezinárodní festival ženského autorského umění 22. až 28. dubna v divadle Venuše ve Švehlovce. Venušiny dny 2024 www.venuševešvehlovce.cz